Labrīt! Jūs klausāties Adventistu vispasaules radio programmu. Ar jums studijā turpmākās pusstundas laikā būšu es, Daina Kleimane. Šodien dzirdēsiet lasījumu no Elenas Vaitas grāmatas Debesu vietās, interviju ar labdarības organizācijas ADRA direktori Madaru Daugsti, kā arī ar garīgām pārdomām no Dieva vārda dalīsies mācītājs Alfrēds Jākobsons. Studijā esmu kopā ar Līgu Erkmani, un šobrīd laiks lasījumam.
Vai jūs ilgojaties pēc ticības, kas spēj iekustināt Dieva spēku? Tad aicinu ieklausīties sekojošos ticības piemēros, kas aprakstīti Bībelē. Jēzus sacīja, mani kāds ir aizskāris, jo es jūtu, ka spēks no manis ir izgājis. Lūkas evaņģēlijas 8. nodaļa 46. pants. Ir vērojami divu veidu vīnakoka un zaru savienība. Viens no šiem veidiem ir maldīgs un virspusējs. Pūlim, kas spiedās pie Kristus, nebija dzīves savienības ar viņu, ko varēja radīt vienīgi neviltota ticība. Bet kāda nabadzīga sieviete, kas daudzus gadus bija ļoti cietusi un iztērējusi visus savus ienākumus ārstiem, neiegūdama nekādu labumu, bet drīzāk ļaunumu, domāja, ka nokļuvusi līdz viņam un pieskārusies viņa drēbju apmalē, tā kļūtu vesela. Kristus zināja visu, kas notiek viņas sirdī, un viņš gāja tur, kur tā varēja iegūt kāroto iespēju. Viņš vēlējās izmantot šo gadījumu, lai parādītu atšķirību starp patiesā ticībā izdarītu pieskārienu un gadījumu raksturu saskaršanos ar tiem, kas viņu apņēma no visām pusēm. Kad šī sieviete izstiepa savu roku un aizskāra viņa drēbju apmali, tā domāja, ka neviens neko nezinās par šo slepeno pieskārienu. Bet Kristus atzina šo pieskārienu un atbildēja viņas ticībai ar savu dziedinošo spēku. Viņa tūlīt saprata, ka ir dziedināta. Un kungs Jēzus nevēlējās, ka šāda ticība paliktu nepamanīta. Viņš ātri pagriezās un sacīja, kas mani ir aizskāris? Viņam spiedās klāt visi mācekļi, un Pēters sacīja, Meister, ļaudis tev laužas virsū un tevi spiež. Bet Jēzus sacīja, mani kāds ir aizskāris, jo es jūtu, ka spēks no manis ir izgājis. Kad šī sieviete redzēja, ka viņa nav palikusi nepamanīta, tā nāca trīcēdam un metās pie Jēzus kājām, izstāstot visu, ko viņa bija darījusi. 12 gadus viņu bija mocījusi slimība, bet līdz ko viņas pirksti pieskārās Kristus drēbju vīlei, tā kļuva vesela. Jēzus viņai sacīja, mana meita, tava ticība tev palīdzējusi, ej ar mieru. Vienkārši pieskāriens ticībā tika atalgots. Ticība, kura panāk dzīvu savienību ar Kristu, no mūsu puses izpaužas Kristus vērtēšanā augstāk par visu, pilnīgā uzticībā viņam un pilnīgā sevis nodošanā viņam. Ticība Kristus sekotāja dzīvē izraisa vēlēšanos no visas sirds paklausīt Dieva baušļiem, jo ja būs vitāla savienība ar Kristu, tad rezultātā pamodīsies mīlestība uz Dievu un cilvēku. Ticības spēkā Ābrahams paklausīja aicinājumam un gāja uz to vietu, ko nācās saņemt par mantojumu, un gāja nezinādams, kurp viņš iet. Vēstule ebrejiem 11. nodaļa 8. pants. Dievs izraudzīja Ābrahamu par savu vēstnesi, lai ar viņa starpniecību nestu pasaulē gaismu. Dieva vārds nāca pie viņa ne ar glaimojošām liela atalgojuma iespējām šajā dzīvē, ne arī ar izredzēm uz ievērību un pasaules godu. Izej no savas zemes, no savas cilts un no sava tēva mājām uz zemi, ko es tev rādīšu. Tāda bija dievišķā vēsts Ābrahamam. Sentēvs paklausīja. Viņš atstāja savu zemi, savus rādus un patīkamos biedrus, visu, kas bija saistīts ar viņa agrāko dzīvi, lai kļūtu ceļinieks un svešinieks. Ābrahams varēja interesēties un jautāt, ko Dievs ar to ir domājis. Viņš tomēr parādīja, ka pilnīgi uzticas Dieva vadībai. Viņš nejautāja, vai tā zeme būs auglīga un jauka, vai arī nebūs tāda, un vai viņam tur būs viegla dzīve. Viņš gāja, kur Dievs lika. Te ietverta mācība mums visiem. Ir cilvēki, kas var ieņemt labvēlīgu stāvokli, ja runājam par visām šīs zemes lietām, bet viņus varbūt gaida Dieva darbs kaut kur citur. Darbs, kuru tie nevar veikt starp saviem draugiem un radiem. Tieši labais stāvoklis un ap viņiem esošie draugi var kavēt tiem attīstīt tādas rakstura īpašības, kādas Dievs vēlētos, lai tiem būtu. Un Dievs redz, kā izmainīt viņu stāvokli, kā radīt viņiem tādus apstākļus, kas būtu vislabākie, lai izveidotu raksturu, kas pagodina Dievu. Ja mēs apmetamies uz dzīvi tur, kur ir visas ērtības un viegla dzīve, mēs tik lielā mērā neizjūtam vajadzību paļauties uz Dievu no mirkļa uz mirkli un justies atkarīgiem no Viņa. Dievs savās rūpēs rada mums apstākļus, kur mēs izjūtam vajadzību pēc Viņa palīdzības un spēka. Par Ābrahamu rakstīts, ka viņš meklēja pilsētu, kuras cēlājs un veidotājs ir Dievs. Tā tas ir arī ikvienu no mums. Mēs šajā pasaulē esam tikai ceļinieki un svešinieki. Mēs meklējam pilsētu, uz kuru raudzījās Ābrahams, un kuras cēlājs ir Dievs.
Jūs dzirdējāt lasījumu no Elenas Vaitas grāmatas Debesu vietās. Bet raidījuma turpinājumā ieklausīsimies intervijā ar labdarības organizācijas ADRA direktori Madaru Daugsti.
Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Ar jums kopā esmu es Jāni Jānsoni, un šīs dienas intervijā runāsim par kalpošanu, labdarību un kāpēc man kā kristietim tas galu galā ir svarīgi. Tāpēc uz sarunu esmu aicinājusi ADRA direktori Madaru Daugsti. Sveika, Madara!
Labrīt!
Un tad pastāsti, kas ir ADRA un ar ko tā nodarbojas?
ADRA ir Adventistu attīstības un palīdzības organizācija. Un kā jau nosaukumā ietverts, ADRA nodarbojas ar labdarību, kas palīdz cilvēkiem tikt no fiziskas un arī savā ziņā mentālas dzīves bedres ārā, ja to tā izsaka cilvēcīgiem vārdiem.
Tā organizācija ir tikai Latvijā vai?
Nē, tas ir labi, ka tu pajautāji. Organizācija, protams, ir visā pasaulē. Galvenais birojs atrodas Amerikā. Un ir vairāk kā 120 biroju visās pasaules valstīs.
Un ar ko nodarbojas ADRA Latvija? Kādas projektas tā organizē?
ADRA Latvija galvenokārt nodarbojas ar projektiem iekšienē, respektīvi pašā Latvijā. Ļoti daudzās citās valstīs ADRA nodarbojas arī ar projektiem palīdzot citām valstīm, bet tā kā mēs esam maziņi, mēs daram visu, ko mēs varam savai valstī. Protams, palīdzam arī citiem. Bet arī Latvija šobrīd lielākais projekts, kas ir aktuāls, ir bērni palīdz bērniem, jeb projekts, kas ir tapis sadarbībā ar ADRA Austrija, kuri gadu ap Ziemassvētku laiku piegādā paciņas, un šīs paciņas mēs tad tālāk nododam bērniem, ģimenēm, kurām nav iespēju uz Ziemassvētkiem sagādāt saviem bērniem dāvanas vai kaut kā tā. Tas ir šobrīd vislielākais, kas ir, ar ko ir jātiek galā.
Kāda varbūt jums ir bijuši projekti pēdējā gada laikā?
Pēdējā gada laikā viens no arī lielākiem projektiem ir Zilā kalna seņornams, kas tika atvērts šī gada maijā, kas tika celts 12 gadus sadarbībā ar ADRA Latvija un ar ziedotājiem no Zviedrijas un citiem personīgiem ziedotājiem, par kuriem liels paldies par to, jo tas ir milzīgs sapnis un projekts, kas ir īstenots. Un tāpat viens no ādras projektiem ir labs un lietots lietoto preču veikals Daugavpilī. Un tiem, kas ir klausītāji no Daugavpils, aicinu apmeklēt to, kurā jūs varat atrast lietotas, bet ļoti labas un jaukas preces jūsu mājasaimniecībai.
Un kur tad tas veikaliņš atrodas un kam tad tie ziedojumi beigās nonāk?
Jā, veikals atrodas, kā jau minēja Daugavpilī, 18. novembra ielā 104A. Un līdz šim ziedojumi nonāca Zilā kalna senjora nama īstenošanai un celšanai būvdarbiem. Un pašlaik joprojām daļa no ziedojumiem tiek sūtīta uz turieni, lai palīdzētu uzsākt šim senjora namam tādu aktīvu darbību.
Nu, skaidrs. Bet tad varbūt kopumā mazliet par kalpošanu, jo labdarības organizācija tomēr ir par to. Šis vārds nevienmēr tiek uztverts pozitīvi. Un kā tu paskaidrot, ko vārds kalpošana nozīmē? Un vai tam vispār ir kādi ieguvumi, un ja ir, tad kādi?
Jā, šis vārds tiešām nevienmēr tiek uztverts pozitīvi. Un darbs šajā sfērā labdarībā, jeb kalpošanā ir ļoti izaicinošs tieši šī iemesla dēļ. Bet, kā es to saprotu, ir vienkāršiem vārdiem sakot palīdzēt tam, kuram ir mazāk nekā tev, vai palīdzēt tam, kurš ir nonācis kaut kādās grūtībās. Jo, ja mēs skatāmies no kristietības viedokļa, no Bībeles viedokļa, kam Jēzus palīdzēja, tie vienmēr bija cilvēki, kuriem nebija paveicies dzīvē, vai cilvēki, kuri ilgojās pēc kaut kā vairāk, pēc fiziskās veselības, pēc garīgās veselības, pēc mentālās veselības, un Jēzus viņam to neliedza. Tas bija viņa lielākais darbs uz šīs zemes atrodoties. Un, ja mēs ņemam pēc šī piemēra, tad tas ir arī mūsu lielākais darbs tādā gadījumā, mums kā kristiešiem attiecīgi. Un šajā sakarā es varu pateikt, ka man ļoti, ļoti patīk līdzība par žēlsirdīgo samarieti, jo Jēzus tur stāsta, ka samarietis palīdzēja cilvēkam, kurš bija fiziski ļoti lielās ciešanās, kā rezultātā, protams, pēc tam viņam iespējams bija arī emocionāli un garīgi jāiet kaut kādām grūtībām cauri. Bet tas interesantais šajā stāstā ir tas, ka šis žēlsirdīgais samarietis palīdz cilvēkam, kuram ir grūti, un tur nav teikts, kas tas bija par cilvēku. Iespējams, tas bija jūds, lai gan tajā laikā samarieši un jūdi īpaši labi nesagājās, un viņi nu, viens otru principā ienīda, bet šis samarietis, viņš tik un tā palīdz. Un šajā situācijā man liekas ļoti būtiski tieši šī stāsta niansi, jo mēs esam aicināti palīdzēt katram Dieva bērnam, respektīvi katram cilvēkam, kas atrodas uz šīs planētas, neatkarīgi no viņa reliģijas statusa sabiedrībā vai neatkarīgi no tā, kādā kultūrā viņš dzīvo vai kāds cilvēks tas ir. Un manuprāt, tā arī ir kalpošana šī nesautīgā rīcība cilvēkam, kad tu atdod daļu, No savas sirds, kas respektīvi nozīmē tavas sāpes, ir manā sirdī tagad.
Kādam tad ir jābūt kalpotājiem?
Kalpotājs attiecīgi tad arī ir cilvēks, kas, ja tā var teikt, atbilst šīm rakstura īpašībām, jeb cilvēks, kurš vienkārši vēlas palīdzēt, kuram ir šī vēlme palīdzēt. Un tu minēji pirms tam, es atceros par ieguvumiem kalpošanai un man latviešiem mums ir tas teiciens dodot gūtais neatņemams. Un tas tiešām pierādās praktiskajā dzīvē, ka tāds tiešām ir, jo es esmu piedzīvojis arī personīgi dodot mazas vai lielas lietas, pēc tam prieks ir dubultā.
Reizēm cilvēki domā, nu ko tad es varu izdarīt? Ir jau gan daudz aktīvu cilvēku, un man tāpat nav nekāda dižo talanta. Tās diezgan dzirdētas frāzes, manuprāt. Ko tu varbūt vēlēto šiem cilvēkiem pateikt, vai varbūt viņus iedrošināt?
Jā, man pašai arī kādreiz par sevi tā šķita, nu ko tad es tādu varu izdarīt, es jau neko daudz nevaru. Bet jo vairāk un jo ilgāk es esmu šajā organizācijā ADRA, jo vairāk es saprotu, ka patiesībā pietiek ar vēlmi gribēt vismaz kaut ko palīdzēt. Protams, tas varbūt skan nedaudz tā banāli, un pasaulē tāda teiciena visu laiku tiek izteikta, pietiek, ka tu gribi palīdzēt, bet tā vēlme ir pirmais solis tam, ka es esmu apzinājies, ka es vēlos sniegt kādam cilvēkam palīdzību un es esmu gatavs jau darīt kaut ko daudz vairāk nekā tikai vienkārši domāt par to. Un tāpēc es aicinu katru cilvēku, kuram kādreiz ir bijusi doma, ka viņš gribētu palīdzēt kādam, kurš ir nonācis grūtībās, to labo domu neapglabāt un nedomāt, ka jūs nevarat neko darīt, jo uz skaitļiem nav jāskatās, uz maku arī nav jāskatās, un nav jāskatās arī, cik daudz cilvēkiem jūs varētu palīdzēt. Jo pietiek sākt ar to, ka jūs palīdzat vienam cilvēkam, pietiek ar to, ka jūs palīdzat nopērkat kādam pārtikas maisu vai kādam bērniņam sapakojat paciņas un uzdāvināt Ziemassvētkos. Vai arī vienkārši apmeklējiet kādu ģimeni, kurai iespējams vecāki zaudējuši darbu un viņiem tagad jātiek atpakaļ uz kājām un jūs viņiem palīdzat vai nu atrast darbu, vai nu bērniņiem sagādāt pārtiku vai skolas preces. Un tas ir tas pirmais solis, ar ko var sākt, un tālāk jau mēs varam iet uz daudz lielākām lietām, manuprāt.
Varbūt arī jūsu adresa projektā ir kāda praktiska iespēja kādam radio klausītājam kaut ko darīt citu labā. Ja ne citādi, tad vismaz caur jūsu projektu varbūt.
Jā, protams, ir iespēja kaut ko darīt tieši tagad uz aktīvo Ziemassvētku laiku, kad tuvojas svētki, ir iespēja sagatavot kādu no šīm paciņām bērnam no maznodrošinātas ģimenes vai bērniņam no bērnam. Un šo paciņu iespējams sagatavot ir tā, ka mums ir kartona kastes, un katrā paciņā ir attiecīgi 5 lietiņas iekšā, kur tur ir rotēļa lietas, mācību materiāli, kaut kas garšīgs, apģērbs, higienas preces. Un šo paciņu var jebkura ģimene, jebkurš bērniņš sapakot pilnu ar lietām, nodot atrai Latviju, un mēs tālāk viņu nododam ģimenei vai bērniņam, kuram tā svētkos būs nepieciešama un kuram svētkos tas dos iepriecinājumu.
Un kur šīs paciņas, pie kā viņas var nogādāt?
Viņas var nogādāt pie manis, var sazināties ar mani, un tālāk tad mēs...
E-pastu varbūt tu var pateikt.
Jā, mani var atrast vislabāk e-pastā info@adra.lv. Bet var arī sameklēt manus kontaktus caur mājaslapu, kas ir www.adra.lv. Tur ir gan telefona numurs, gan e-pasts. Un, jā.
Paldies par sarunu. Ceru, ka arī jūs, radio klausītāji, jutāties iedvesmoti un vēlaties šodien arī kādu iepriecināt. Un tādēļ es aicinu jūs visus šodien īpaši lūk, lai Dievs atklāja izdevības. Ko tad es šodien varu izdarīt? Kā es šodien varu kādu svētīt? Jo Jēzus arī Mateja evaņģēlē 25. Nodaļā ir teicis, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat darījuši man. Ar jums kopā bija es, Jani Jansone, un tikko jūs dzirdējāt interviju ar Madaru Daugsti, lai jums svētība pilna diena.
Tumšā ielē jādeg sveci gaismā. Es tā jau nojautu, kā glābējs Dievs, es uzmeklē to vienu noklīdušo āvi, un neļaus nomētāt ar akmeņiem nevienu dvēseli, kas dzīvot spēj. Nevienu dvēseli, kas dzīvot spēj. Kurš sauc, kā atbildēts tiek tam, kurš kurš sauc.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Šobrīd jau tuvojamies raidījuma izskaņai, bet vēl mūsu raidlaika noslēgumā ieklausīsimies garīgās pārdomās, kuras šodien līdzdalīs mācītājs Alfrēds Jākobsons.
Cienījamie radio klausītāji, šajā brīdī ieklausīsimies Dieva vārdā, ko lasām 90. psalma 12. pantā. Māci mums tā skaitīt mūsu dienas, kad dabojam gudru sirdi. Mēs drīkstam sev jautāt un jautāsim, ko nozīmē šī gudrā sirds un kāds ir tās iegūms, kādu labumu mēs gūstam. Ja mēs uzmanīgi izlasam visu 90. psalmu, tad atrodam šo 12. pantu kā centrālo, bet visi pārējie, 16 panti, sniedz papildus paskaidrojošas atziņas. Un kas tās ir? Katram cilvēkam būtu jāapzinās sava pilnīgā atkarība, mūžīgā visvarenā Dieva, visu radītāja un mūsu vienīgā glābēja priekšā. Tāds cilvēks patiesi atzīst, ka viņa dzīve ir ļoti īsa, trausla, un tā ir saistīta ar daudzām problēmām un izaicinājumiem, kas nāk dzīvē priekšā. Sakiet, kurš gan var noliegt, ka pastāv ciešanas un nāve? Un kurš gan var apgalvot, ka viņš ir bezgrēcīgs un taisns svētā Dieva priekšā? Es domāju, godīgs cilvēks to nevarēs teikt. Dieva godības ieraudzīšana Jēzus Kristus raksturā, dzīvē un Golgātas upurī izraisa cilvēkā vēlēšanos pēc tuvošanās ticības lūkšanā pie glābēja. Jā, tāds cilvēks ilgojas, Dieva gara ietekmēts, pēc grēku piedošanas, pēc spēka, dzīvot jaunās tuvās attiecībās ar Jēzu Kristu. 90. psalma, 12. pantā mēs tiekam aicināti tā vērtēt savas dzīves laiku, katru dienu, pat katru mirkli, lai iegūtu gudru sirdi, tas ir kļūtu patiesi gudri. Kāds varētu teikt, ka tas ir grūti, kā to spēt, bet lasīsim tālāk, lai saprastu, ko saka sakamvārdu 9. nodaļā 10. pants. Gudrības sākums ir bijāt kungu, zināt svēto ir saprašana, tas ir jaunais Bībeles tulkojums, bet arī vecā Bībeles tulkojumā ir sacīts, gudrības sākums ir tā kunga bijāšana, un izprast, kas svēts, tā ir atzīšana. Gandrīz katrā sakamvārdu nodeļā varam atrast un dzīvē pārliecināties par dievišķās gudrības lielajām priekšrocībām un ieguvumu salīdzinot ar cilvēka pašgudrību, ar kuru daudzi tā lielās. Ko tad nozīmē kunga bijāšana? Un viņa pazīšana, neko citu kā patiesu dievbību, sirsnīgu mīlestību, dziļā pateicībā uz Jēzu Kristu. ne bez dziļas aizkustinājuma. Lasam Jēzus un viņa paties atgrieztā mācekļa Pētera sarunu pie Tiberijas jūras, kas notika pēc Jēzus augšāmcelšanās. Jāņa evaņģēlijā 21. Nodaļā, 17. Pantā, mēs lasam šo aizkustinošo jautājumu. Trešo reizi Jēzus tam jautāja, Sīmani Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Pēteris noskuma, ka viņš tam trešo reizi jautāja, vai tu mani mīli? Un viņam sacīja, kungs, tu zini visu, tu zini, ka es tevi mīlu. Jēzus tam sacīja, gani mana savis. Šeit mēs dzirdam, kad Jēzus lieto šo filio mīlestības vārdu grieķu valodā, un Pēters visu laiku atbildēja ar filio. Tas ir tuva sirsnīga mīlestība vienam pret otru, garīgā mīlestība. Un Jēzus uztic viņam darbu, gani mana savis, tā tad rūpējies par ļaudīm, par ganām pulku. Mantot gudrību, kā mīlēt Jēzu un dzīvot viņa mīlestībā, lai dalītos ar šo mīlestību pie mūsu līdzcilvēkiem, gan iedrošinājumu, iepriecināšanas vārdos, gan līdzjūtīgā iežēlā, pilnā kalpošanā, kā to darīja Jēzus, ir mūsu dzīves aicinājums un mērķis. Tas tad ir mūsu dzīves piepildījums un lielākais prieks, kurš iesākas jau šeit un turpināsies nebeidzamajā mūžībā. Un šodien ir tādi cilvēki, kas to ir piedzīvojuši un to var piedzīvot. Lasu vēl rakstvietu no Mateja evaņģēlija 25. Nodaļas 23. Panta. Viņa kungstam sacīja, labi mans krietnais un uzticamais kalps, tu esi bijis uzticams mazās lietās. Es tevi iecelšu par lielajām, ieeju sava kunga priekā. Šeit mēs dzirdām, cik svarīgi ir būt uzticīgam mazumā un šeit arī ikdienā un parādīt lielu uzmanību arī pret cilvēku. Es no sirds novēlu katram klausītājam iemīlēt jo dziļāk brīnišķīgo Jēzu un sniegt šo beznosacījumu mīlestību visiem cilvēkiem. Dievs, lai jūs svētī!
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 un atkārtojums pirmdienās 10:30. Nākamajā raidījumā mācītājs Andris Pešelis risinās vēl vienu aktuālo jautājumu, bet ar garīgām pārdomām dalīsies mācītājs Viesturs Reķis. Informāciju par Latvijas adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot uz radio@baznica.lv. Ar jums aizvadītās pusstundas laikā biju es, Daina Kleimane, un šobrīd vēlot gaišu šo dienu, saku jums uz sadzirdēšanos.